Velkommen til Lægens Ord, podcasten, hvor tidens vigtigste emner behandles i samtaler med mennesker, der har noget på hjerne og noget på hjerte. Her er jeres programvært, læge og forfatter Imran Rashid.
Velkommen her til et afsnit af Lægens Ord, hvor at du i dag kommer til at høre om en masse interessante emner, der har med, hvad der foregår inde i sindet på dig at gøre. For overfor mig har jeg Merete Vedelsborg siddende. Du er psykolog. Velkommen til.
Tak skal du have.
Og du er jo ikke en helt almindelig psykolog, eller man kan jo godt være psykolog på mange forskellige måder. Hvordan vil du egentlig beskrive dit virke som psykolog i dag? Hvad er det, du arbejder med?
Det, jeg arbejder med, det er spændingsfeltet mellem ledelse og krisepsykologi. Så det, jeg har specialiseret mig i gennem hele min karriere, det er det her med, hvordan mennesker præsterer under et stort pres. Og det er det, jeg arbejder med til daglig nu. Men det var også sådan, jeg startede ud i forsvaret. Jeg testede jægerpiloter, jeg har været udsendt med soldaterne, jeg arbejdede for politiet i forbindelse med store ulykker, katastrofer, riot control. Og nu arbejder jeg primært i finanssektoren, hvor der heller ikke mangler kriser lige for tiden. Så krisepsykologi, ledelse, det er min helt store passion.
Man har jo ofte haft den her tanke om, at kriser, det er sådan nogle undtagelser, der ligesom opstår i tilværelsen. Vi lever nogle fredelige liv, og så kommer der en krise, og åh nej, så skal man lære at håndtere krisen. Men kan man egentlig ikke se det som, at livet jo i sig selv starter med en krise, nemlig at du bliver født ud i en verden, der er fuldstændig andet, alt andet end det her badekar, du har skvulpet rundt i 9 måneder, og så kommer du ud til en verden, der bare i den grad er krisefremkaldende. Hvordan kan man egentlig definere kriser? Altså, hvad er det egentlig for noget?
Man kan sige, at en krise er jo det der øjeblik, lidt populært sagt, hvor at vi kommer ud af hulen, og så bliver vi mødt af en sabeltiger. Der er noget, der rammer os, noget vi ikke har regnet med, noget uforudset, en begivenhed eller noget voldsomt. Det kan også være en forside, det kan være en historie, som er rigtig ubehagelig. Men det er noget, som med det samme sætter os i alarmberedskab. Noget, der trigger alle sanser hos os. Og på den måde kan man sige, at en krise er lidt som fremkalder væske. Altså det får både det bedste og det værste op i os, og det får os til at fremstå en lille smule nøgne psykisk.
Mm. Så det er noget med, at vi får hævet tæppet væk under os, og det kan vel også handle om nogle... altså der er vel forskellige... Der er jo kriser, der kommer udefra, og så er der jo kriser, der opstår indeni.
Mm-hmm.
Hvordan sondrer man egentlig mellem de forskellige slags kriser?
Man kan sige, at krisen indeni, som jo, som man kan kalde en identitetskrise, nogen kalder også i 40'erne, vi snakker jo om midtlivskriser.
Så, det kender jeg ikke godt til.
Krisen indeni handler jo om, hvem er jeg, hvor er jeg på vej hen, skal jeg et andet sted hen, skal jeg prøve kræfter med en ny karriere, en ny idé. Og der kan man jo sige, at en krise er jo, det opleves rigtig frustrerende, men det er også rigtig godt for os, for det flytter os jo.
Mm.
Så det gør jo, at vi kommer nye andre steder hen, vi måske ikke havde regnet med. Vi opsøger nye mennesker, nye netværk. Så på den måde, så lærer vi jo rigtig meget af os selv. Så den indre krise, den kommer tit sådan lidt snigende op på en, og lige pludselig mærker man, at jeg må flytte mig herfra. Så er den ja. Uforudsete, som du nævner, det her, det jeg kalder sabeltigeren, eller det der øjeblik, hvor vi virkelig bliver ramt af noget. Og den opstår ofte som sådan en, det starter tit med, at man har lidt sådan en, ja, nærmest en solsikke morgen, hvor man vågner op, og man stiger ud af sengen, og man tænker, det her det bliver en god dag, og brødet i brødresteren, det dufter helt rigtigt, og man kigger på sin partner og tænker, hold da op, hvor er jeg heldig. Og musikken i radioen, den spiller, og jeg ved ikke, om du sådan kan mærke det, Imran, men de
her
dage,
jeg kan give dig noget.
Ja.
Det er det her, du taler om.
Præcis. Det er utroligt, du. Det er jo ikke noget, vi havde aftalt, men det har du simpelthen i kontrolpanelet, sådan en solsikke morgen.
Ja.
Men det er sådan en morgen, og, Og rigtig mange af de mennesker, jeg har arbejdet med i min tid som psykolog, det er jo mennesker, som bliver mødt af noget rigtig voldsomt lige pludselig. Det kan være noget, der vælter ind ad døren. Det kan være deres karriere, der vælter. Det kan være en rigtig ubehagelig sag, som lige pludselig rammer dem. Og fra det øjeblik, der er du i alarmberedskab. Mm. Og fra det øjeblik, der handler det om at håndtere, inddæmme krisen, sørge for at stoppe så meget du kan, informere, sørge for din medarbejderes sikkerhed. Der sidder du, hvis du er leder, meget for bordenden af bordet. Det er dig, der sidder og træffer beslutningerne. Du er forrest, du er helt i front. Mm. Og det opleves også så meget energigivende.
Ja, altså det her med, at man både jo på en måde er den, der er i front, det vil sige, du er frontlinje soldat, men du er faktisk også general på en og samme tid, så du skal både modstå det pres, der kommer udefra, og beskydningen udefra, samtidig med, at du skal på en eller anden måde mobilisere noget handlekraft og noget dømmekraft. Så har vi jo de her basale reaktioner, de her fight and flight, ikke? Altså enten så fryser du fuldstændig, eller stivner, eller flygter, eller prøver at kæmpe. Mm. Det er jo dernede, vi er, i første sekund, sabeltigeren brøler.
Og det er der, de fleste af os tager fejl, fordi det er faktisk der, at de fleste af os tror, at vi sådan automatisk falder i den der kategori af fight. At vi tænker, at jeg skal nok klare det, og når det virkelig, når krisen virkelig banker på, når jeg står midt i trafikuheldet, så træffer jeg de rigtige beslutninger, og jeg holder hovedet koldt. Men det, som forskningen viser, og al erfaring viser, det er jo, at de fleste af os falder jo i sådan en kategori inden midt i det her, som handler om, at vi står lige, bliver lidt apatiske og kommer til at træde forkert, begå fejl, eller måske ikke får reageret, ikke får trykket på knappen, ikke får tilkaldt hjælp i rette tid, vi forsinkes, vi bliver lidt nølende. Så rigtig mange af os, 70% af os, falder faktisk i den der kategori inde i midten, hvor vi ikke er så konsistente, så determineret, som
og det er interessant. Fordi jeg har jo haft den her antagelse af, at vi jo ikke kender os selv, når vi er i krise. Mm. Vi har en forhåbning, en tiltro, men mindre vi selvfølgelig har været i kriser og lært at håndtere, og vi kender os selv, men rigtig mange af os går jo de her relativt ubekymrede liv igennem, specielt her i Danmark, hvor at, jeg kan huske, at jeg engang så, der var sådan en jordskælv i Danmark engang, hvor der så var nogen i spøj, der ligesom havde trykt en t-shirt, at jeg overlevede jordskælvet, ikke? Det var sådan en lille rystelse og et skab, der faldt. Altså, vi oplever ikke de helt store eksistentielle kriser på samme, eller i hvert fald de der massive kriser. Hvad er det så egentlig, man kan bruge den her viden til?
Mm. Altså, Og der vil jeg alligevel udfordre dig lidt, fordi ja og nej, det er jo ikke rigtigt, vi ikke oplever kriser eller voldsomme situationer. Jeg tror, de fleste mennesker kan genkende eller relatere til, at de har prøvet noget i deres liv, som har været rigtig voldsomt, rigtig hårdt, uforudsete situationer, hvor de pludselig har skulle præstere. Og derfor vil jeg sige, jamen, det kan jo være mange forskellige ting, lige fra ens barn, hvor man tager fat i jakken på dem, og tror, man har fat i dem, og så falder de ned af en 4 meter lang rulletrappe. Det er jo også et af de der øjeblikke, hvor man kan mærke, jamen, nu gælder det bare. Mm. Nu er det nu. Så jeg vil sige, jeg tror faktisk, de fleste mennesker kan genkende sig den der følelse. Og så har du helt ret. Så er der nogle mennesker, som kvæg deres uddannelse, som fordi de kender sig selv rigtig godt, er lidt mere på tæerne i forhold til en krise. Så for eksempel i forhold til det jordskæld, du nævner, meget sjov, der havde jeg flere klienter, som de stod allerede gummistøv i støvlerne nede i gangen, da det der det begynder at rumle, fordi de kvæg deres baggrund og uddannelse er vant til, jamen når der sker et eller andet, hvor naturen lige pludselig begynder at ryste, så reagerer du på en særlig måde. Og det er en af de ting, som er vigtige i en krise, det er, at når krisen først rammer, så er det for sent at begynde at læse manualen eller bogen, så er det vores forberedelse, som afgør, hvor godt vi kommer igennem.
Og det var nok også lidt det, der var min pointe, det her med, at fordi vi ikke lever i områder, hvor der, eller lever i en verden, hvor at man hvor kriser er så udbredte, naturkatastrofer, krige, den slags ting, så lærer vi måske lidt at lulle os i søvn på en måde, så vi får ikke forberedt os godt nok på kriser. Mm. Og det er der, jeg synes, det bliver interessant, for det, du har beskæftiget dig med som psykolog, det er jo de her psykologiske mekanismer, der opstår i forbindelse med kriser. Mm. Og det er jo vel at mærke, både mennesker, der altså er i krise, i spidsbelastninger, kan man kalde det. Hvordan kan man egentlig bruge de erfaringer, som du jo har skrevet en bog om også, ikke? Battle Might, at præstere under pres. Kan du ikke prøve at lave en kobling imellem de konkrete eksempler, som du har oplevet, måske beskrive nogle af dem i forbindelse med krisehåndtering af den slags, som du har med i din bog, og så prøve at trække en tråd over til det arbejde, du har i dag med almindelige mennesker, der oplever kriser.
Jo, og jeg synes, vi skal over i den krise, vi alle sammen står midt i lige nu, nemlig covid-19, og hvordan vi håndterer den. Og ja, så er det rigtigt, at det, jeg jo har beskæftiget mig med, det har jo været også, hvordan håndterer ledere de her meget, meget store, voldsomme kriser. Og jeg vil sige, en af de ting, der overraskede mig ret tidligt i mit arbejde som psykolog, når jeg blev sendt ud som en del af sådan et kriseteam i NATO-regi eller for politiet, det var, at jeg kom der med min røde mappe under armen og tænkte, jamen, jeg har min manual med, jeg ved, hvordan man debriefer, jeg har min metode. Men det, man jo finder ud af i forhold til kriser, det er, at du er nødt til at slippe den der manual. Så en af de første gange, jeg var ude, kan jeg huske, hvor jeg kom ud til sådan en gruppe af soldater, som meget tragisk havde mistet to af deres kammerater, og naturligvis var meget påvirket af det. Så bliver man sendt afsted, og så sidder man og bumler rundt bag i sådan en Herkulesflyver i mange timer, og klappen åbner, og man står der, og så kigger man på sådan en gruppe af, det var så en gruppe af mænd, og jeg ved ikke, om du kan forestille dig lidt, men det er sådan lidt the strong, silent type. Og jeg tror, de stod og kiggede på mig og tænkte, okay, nu kommer der den her blondine fra Danmark, og tror, at hun skal fikse vores problemer. Og det troede jeg jo vitterlig også, at jeg skulle. Og så jeg kom der, og jeg havde min manual, og nu skulle vi i gang med debriefingen. Og der går man jo i gang sådan at tale. Man taler om hændelsen, så taler man om tanker og følelser i sådan en særlig rækkefølge. Og altså, det havde de bare slet ikke mod på, og de sad bare var helt stille, og jeg tænkte, hvad fanden gør jeg nu? Og så gjorde jeg det, jeg brød lidt den der uskrevne regel blandt psykologer, som vi jo lærer på studiet, og som jeg er sikker på, I også lærer på medicinstudiet, nemlig at man jo altid skal forholde sig objektivt. Altså man deler ikke noget personligt ud om sig selv, så man for tid ikke fortæller, at man har barnets første sygedag, eller at man selv er lidt småsløg, eller hvad det nu er. Og på det tidspunkt var jeg gravid med vores første barn, jeg var i 4. måned, og jeg havde den her vilde craving efter Nutella. Og jeg ved ikke, nu er du jo selv en kone, som på et tidspunkt har været gravid, og jer, der sidder derude, I kan måske relatere til, hvis I selv har været gravid, eller har haft en partner, som har været gravid, at man skal ikke sådan lige stå imellem en gravid kvinde og hendes cravings. Jeg var fuldstændig vild for at få Nutella, og det var det eneste, jeg kunne tænke på. Og så fortalte jeg dem om det her, jeg sagde, prøv at man kan ikke se det i min uniform, men jeg går og bærer på den her baby, og det eneste, jeg har lyst til, det er altså Nutella. Og så skete der noget. Så åbnede de et skab fyldt med Nutella. Det viser sig, at elitesoldater er rimelig glade for Nutella. Og så fik jeg sådan et glas og en ske, og så sad vi ellers der i rundkreds, og så begyndte de faktisk at fortælle mig om, hvad var det, de havde oplevet, og om deres tab, og det, og, altså, så vil sige, i en krise, det der med at tillade sig selv og vise noget mere af sig selv, enten man er autoritetsperson, leder eller bare en rigtig god ven, og lige fortælle lidt om, hvor står du, uden at overøse andre med dine problemer, men lige at åbne lidt mere for kimonoen, end man normalt ellers gør. Det gav en særlig åbenhed, i hvert fald i forhold til det kunne jeg mærke i forhold til det krisepsykologiske, og det har jeg faktisk brugt lige siden. Så det vil jeg sige, at...
Så du tager en pakke Nutella med, hver gang du skal ud på opgave.
Jeg har lige købt nogle forsyninger.
Nå, det er godt. Altså, det lyder lidt som, at man bruger menneskeligheden til at bygge bro ind, når det er, at du skal have to sind til at forbinde sig. Mm. Altså når nogen skal ligesom udvise tillid til dig, så er de jo nødt til at vide, at det ikke er en psykolog, men et menneske, der taler.
Og det samme, det gælder jo for ledere lige nu, at der er rigtig mange, særligt her i covid-19, som kigger mod deres ledere, som kigger mod topledere, som kigger mod vores politikere efter svar. Og det vi oftest kigger efter, det er den ufejlbarlige leder. Hende eller ham, som bare klarer tingene og sweeper ind som, i sådan die-hard-manner og bare styrer det hele. Og det er der jo ikke nogen af os, der kan. Heller ikke lederne. Og de bedste ledere, jeg ser lige nu, det er faktisk dem, som tør at vise, at de også bliver trætte. At de også bliver udmattet. At de også indimellem ønsker alle ind, hvor peberet gror. Og vise noget af den her sårbarhed. Og vise lidt mere af sig selv, end de ellers gør.
Mange gange så er det jo sådan, at når man prøver at hjælpe andre mennesker, specielt videnspersoner som du og jeg, så griber vi vores læge- eller psykologtaske og hiver vores modeller og tanker og teori og snak og alt det her frem. Men er det ikke nogle gange sådan, at man ikke kan løse emotionelle problemer med rationelle værktøjer, hvor det nogle gange bare handler om, at de skal mærke? Er det ikke det, du siger, men det er mellem ordene? Det er den måde, du siger det på. Det er måske også, at du ikke siger noget, men bare lytter.
Og det kan jo være, det er helt rigtigt, men det er også rigtig tricky for mange ledere lige nu, at det her med covid-19, det handler jo rigtig meget om følelser. Hvordan håndterer du følelser? De her, selvfølgelig når der er optimisme, men bestemt også de her svære følelser af, vi har lyst til, at det bare går væk. At vi beskylder andre for, at det er også bare deres skyld, at vi har det her problem. At vi vender vreden ud af, at vi begår flere fejl. Så der er lige nu det ser jeg i hvert fald meget, en tendens til, at vi kan glemme at tale om følelserne, og vi kommer til at tale om det rationelle og tallene og fakta. Men det er ikke nok. Altså det er the soft stuff, som matters lige nu, hvis man skal sige det lidt enkelt. Og så vil jeg sige, at især i forhold til covid-19, der er jo faktisk også nogle af de her værktøjer i forhold til krisepsykologien, som er rigtig anvendelige og vigtige lige nu. Så det er ikke sådan, at vi bare skal smide det hele ud med badevandet. Så i en krise, så noget af det, jeg bruger allermest lige nu, det er de her faser i en krise, nemlig det her med at skabe klarhed over, ja, til at starte med her, hvor covid-19 ramte, så går vi alle sammen lidt i chok og emergency og fuld fart fremad. Og alle de ledere, jeg har set, de har fået så meget mere energi i den der begyndelse af covid-19. Mm. Alt det, der har taget dem normalt, har taget dem 3 år, det tager dem 3 måneder. De har haft en enorm energiudladning i de første måneder af krisen. Men så rammer der jo noget andet. Så selv for de mest hårdkogte mennesker, så kan det være længe at være i en krise mere end de her 14 dage, 3 uger og en måned. Og så rammer der altså en eller anden form for udmattelse. Man bliver træt, man bliver mere irritabel, man laver buler i bilen, eller flere uheld på cyklen, eller kommer til at overfuse kassemedarbejderen i brosen. Så der sker noget med os efter et stykke tid. Vi får et dyk på motivation, men også, hvor vi mærker nogle lidt mere svære følelser. Og man kan sige, for ledere, der gælder det jo om at komme ud, altså få deres folk ud og selv at komme ud af den fase hurtigst muligt, men også konstruktivt og ordentligt. Og der gælder det jo om at komme ind i en fase af nyorientering, bearbejdning, og hvor man faktisk kigger lidt på, hvad har vi lært af krisen? Hvad kan vi bruge den til? Hvad vil vi gøre anderledes næste gang?
Det du er inde i nu, det er jo det, man jo også kalder coping-strategier, ikke? Altså, at der sker noget udenfor, og så er der jo forskellige måder, at man kan håndtere det på, og det vil jeg meget gerne dykke lidt mere ind i, så det gør vi lige straks. Jeg har jo også holdt nogle foredrag her på det seneste, hvor jeg ligesom også taler lidt om, at der er nogle af de her forskellige coping-strategier, og jeg var jo nødt til at finde en god måde at beskrive det på, hvor at der findes nogle mennesker, som fuldstændig, som du siger, får energi af, at her skal der bare handles, ikke? Altså det er typen, der skal, hvor at problemerne, de skal bygges væk, så at sige, ikke? Altså sådan lidt som sådan en reklame-ting, at man skal bare simpelthen i gang med at bygge noget, og jeg selv gik jo i gang med at lave min altan og terrasse og så videre, fordi så sker der da noget, ikke? Så er der også typen, der i stedet begynder at socialisere mere, det er så typen, hvor det skal hygges væk, ikke? Altså, så skal man ligesom finde sammen og socialisere, og der skal fredags hygges og så videre og så videre. Og så var jeg nødt til at finde det sidste coping-strategi, der kan rime på bygge og hygge, og den sidste gruppe, det er jo så folk, der tykker det væk, ikke? men det siger jo et eller andet om, at vi har nogle måder at håndtere verden på, som nogle gange er det bare indadvendt, nogle gange er det udadvendt, og nogle gange er det primitivt. Kan du ikke prøve at sætte nogle mere lidt tydeligere ord på de her tre faser, fordi at nu har den første bølge jo ramt os for noget tid siden, den dalede, og nu er vi så på vej ind i bølge to, tyder det på. Hvordan adskiller den her nye reaktion sig fra den første, fordi det kan jo være noget, der bliver, nej, ikke igen, eller også er det, nå ja, nu gør vi, som vi ved virker. Altså, er det en...
Ja, nu sker der noget andet.
Ja.
Og det er jo det er rigtig interessant, fordi hvor vi første gang fik det her enorme energy rush af krisen, vi gjorde en masse ting, og det er jo en fin beskrivelse, den du kommer med. Ja, der var nogen, der byggede, der var også ledere, som fik afsluttet en masse projekter, klappet til en masse ting, fik gjort en masse nyt. Der blev sat så mange nye spændende ting i søen lige der. Men problemet her med anden bølge, som jo har ramt os nu her i Danmark og flere andre steder i Europa, og man kan sige i USA, der er de stadig midt i depressionen, midt i regressionen i det her. Problemet nu er, at nu får vi ikke det der energy rush her anden gang, vi bliver sendt hjem fra arbejde. Det er direkte ned i regressionen. Det er direkte i hullet, for at sige det rent ud sagt. Mm. Så det der sådan første gang, hvor, wow, hvad sker der her? Hvor er det spændende? Vi står sammen. Jeg tager i Stark og køber, og vi forskanser os her som familie. Vi skal nok klare det. Jeg køber dåsemad. Ja. Det mærker vi ikke her anden gang. Der mærker vi meget mere opgivenhed og træthed. Og folk begynder at spørge sig selv, jamen, hvor længe skal det her stå på? Hvor mange gange kommer det igen? Hvad hvis skolen også lukker? Og lige nu, der rammer det jo også den her sådan, at en krise også er en egocentrisk tilstand. Altså, hvor vi bliver meget navlebeskuende. Og rigtig mange lige nu, og det her det kommer ikke fra nogen høj hest, vi spørger os selv, jamen, hvad betyder det her for mig? Hvad nu? Hvad skal jeg nu forberede mig på? Hvad så med juleferien? Hvad så med næste års festivaler? Hvad med, der er så mange spørgsmål lige nu, og så mange bekymringer. Og det hårde her anden gang, det er, at der er ikke det der energirush. Det er bare direkte ned i det hårde.
Ja, og måske er vi også ved at få den her nyorientering, som man jo også taler om, ikke? At ja. Når man ligesom er kommet over på den anden side af en krise, og begynder stille og roligt affinde sig med, at verden er anderledes. Måske er vi også ved at være nået dertil, at det her, det kunne jo i princippet sagtens ende med at være den nye norm. Mm. At det er den her måde, vi kommer til at leve på i rigtig lang tid fremover. Det er måske også det, der ligger under alt det her, ikke? At hold da op, hvor lang tid kan man... Man kan jo godt klemme ballerne sammen, når uværet raser. Mm. Hvad hvis det bliver ved?
Ja, hvad hvis det bliver ved? Og det vi ved fra, fordi det her det er jo ikke noget, som man kan sige, som psykolog, så er det jo ikke, fordi vi kan trække på en masse andet forskning i covid-19. Det vi har, det vi har lige nu. Men når man kigger på traumapsykologien og krigsfangepsykologi, kamppsykologi, så ved vi, at vi bliver ikke en bedre krigsfange anden gang. Altså, man får ikke mere modstandskraft, man bliver ikke bedre af at blive testet så hårdt igen og igen. Og det er jo også lidt det, der rammer folk lige nu, det er, at der er ikke nogen, der er nået at komme sådan rigtig tilbage i sådan fuld form, fuld energi igen. Og det er faktisk det hårde her anden gang, og det er det, der rammer lige nu. Det er den der følelse af, hov, står vi nu her igen, og hvor længe var det, som du siger.
Mm.
Jeg vil sige, mine amerikanske klienter, de har jo fået at vide, de skal jo først tilbage, måske først til foråret 21. Og det nogle af dem, som jeg har talt med her i den her uge, de fortalte mig, at jamen, de har slet ikke været uden for matriklen siden marts. Jeg ved ikke, om du kan forestille dig, altså hvis du slet ikke skulle have været uden for, godt nok er det nogle dejlige værelser, de her. Men det er jo, det sætter også en i en særlig tilstand af isolation, den her følelse af at bare være alene, som er rigtig, rigtig hård, og som jo også konfronterer os med hele det her identitetsspørgsmål. Jamen, hvem er jeg? Hvor er jeg på vej hen?
Ja, og det interessante ved det er jo, at andre mennesker i høj grad er med til at fortælle dig, hvem du er, fordi det er jo dem, der ligesom, når du møder en klient, eller møder mig, eller hvem du nu møder, så trykker vi jo på din identitetsknap, så vi ligesom bestyrker dig ind, om du er den her, du er. Og det synes jeg netop også har været nogle af de interessante aspekter af det her med, at du faktisk jo kan sidde derhjemme, være på skærmen og være leder fra hoften op efter i skjorte og ned, så er du bare sådan være halvsumpe, fordi du sidder i shorts, og du ved, du ikke har været i bad de sidste 3 dage. Altså,
ja, og der rører du ved noget meget vigtigt, og det er en af mine andre klienter for en stor europæisk virksomhed, der spurgte jeg dem, hvad er det værste ved det her? Og så sagde de, jamen, det er, at kantinen har lukket. Og så er jeg sådan, hvad mener vi? Jeg vil bare tage en madpakke med, eller det kan man... Ja, men det værste var, at det var i kantinen, hvor man får de gode idéer. Det er der, man får snakket sammen og spurgt, hey, du har fået en ny kjole, eller hvad har I lavet i weekenden? Eller hvad skete der med din bedstemor, som var syg? Og der får man jo også de gode idéer. Det får man jo, når man er sammen. Og det her med at sidde og holde møder hver dag... 10-12 timer at sidde foran skærmen, det giver bare ikke det samme rush af kreativitet. Og der har rigtig mange jo følt eller mærket, at de simpelthen er mere slukket, apropos titlen på din bog.
Mm. Og jeg tror nemlig også i høj grad, at mange af de ting, de bløde, det soft stuff, som du også talte om før, altså, det er jo noget, man først mærker, når det ikke er der. Og ellers så tager man det for givet. Du tager for givet, at du smalltalker på arbejdet, og at du drikker kaffe, og at du snakker lidt om privatliv og så videre. Og nogle af de mennesker, jeg har talt med, der har det været sådan, når man har holdt møder og har siddet i Zoom-møder, så har man, de gode virksomheder, der ligesom har lykkedes med at lave sådan en struktur, hvor man simpelthen tjekker ind og spørger, hvordan går det så derhjemme hos jer, hvad især, i stedet for direkte på opgaven. Der har de lagt mærke til nogle steder, at de her mennesker, som er single og alene derhjemme, at en stor del af deres sociale behov får de jo dækket på arbejdspladsen. Så det stiller jo egentlig også nogle helt andre krav til, hvordan man som leder i virkeligheden ikke bare skal gå ud og fortælle folk, hvad de skal gøre, men også sikre, at deres sociale behov faktisk også bliver dækket.
Og her vil jeg sige, tænk lige på de unge medarbejdere, ja. Og så prøv at huske, hvordan det var, da du selv startede ud i dit første job. Fordi en ting er jo det der med, at man er midt i livet og har prøvet at være i kantinen og været til masser af teambuildingsarrangementer og med sine kolleger. Men hvis det er ens første job, så er det jo ikke realkreditlån og fast rengøringshjælp og villa, som driver en. Så er det jo ofte det her sammenhold, man får med andre skønne kolleger, og hvor man laver super sjove ting, og alt fra løbeklubber til, at man drikker lidt for meget en gang imellem, eller hvad det nu er. Og det har de jo ikke haft mulighed for gennem den her krise, så jeg siger i hvert fald til alle mine klienter lige nu, husk lige på den der gruppe af nye, som ikke har fået den der onboarding, som de har gået drømt om. Og så skal man også huske, at en krise som den her, vi står i lige nu, det er også et gratis nytårsforsæt for os alle sammen. Det er tid til at kigge på, hvad er det for nogle vaner, jeg vil gøre op med? Hvad er gode og dårlige ting, som man ønsker at give slip på, tage imod? Måske er der nogen, som man egentlig har haft det fint med, ikke at have kontakt med i en periode. Måske er der nye venner, som er dukket op, som man egentlig har haft bedre kontakt med end de gamle. der sker rigtig meget relationelt igennem sådan en krise. Og det der med lige at give sine relationer et tjek, og lige se lidt på, jamen, hvem er det egentlig, jeg er tæt på? Hvem betyder noget for mig? Hvem skal jeg gøre mere for?
Ja, og der er jo som en også en masse eksistentielle spørgsmål, som jeg ved, rigtig mange mennesker har gjort op med. Altså folk, der er vant til at være på landevejen og holde hundredvis af foredrag om året, der lige pludselig opdager, at det er faktisk endnu federe at være hjemme sammen med børnene, eller ikke arbejde så meget. Ikke? Altså hele det her med, hvad er det egentlig, vi bruger som markør for vores identitet? Er det arbejdet? Er jeg en, der kun er noget i kraft af mit arbejde, eller er jeg faktisk, eller er det faktisk vigtigere for mig at være noget i kraft af de relationer, jeg har i familien for eksempel?
Og der står vi jo meget forskellige steder lige nu, så der skal man jo, der er det jo rigtig vigtigt at tænke over, jamen for nogen, så har den her krise jo været helt ekstremt hård, fordi deres forretning, de har bare kunne se deres forretning gå i rendestenen. Så for dem, de har jo ikke haft den luksus at sige, om jeg arbejder lige hjemme, eller jeg. De har måske haft følelsen af at stå i en kælder og bare kæmpe med et monster, siden det her det begyndte. Og for andre, så har det, som du siger, så har der måske været den her mulighed for at se sin familie på en anden måde, og spille yatzy hver aften, og spille brætspil. Men jeg vil sige, begge dele rummer jo ind, og det er jo det hårde budskab, begge dele rummer muligheder. Så de børn, som har set deres forældre virkelig kæmpe, og som har set, at de har arbejdet 24-7, de har jo også set forældre med en enorm mening med det, de har lavet, og de har også set, jamen, der er virkelig nogen, der har kæmpet, og ligesom de børn, som har spillet rigtig mange brætspil, har haft rigtig meget gavn af det. Men jeg tror, vi skal passe på med at give det mere værdi, det der med at have været hjemme, eller have dyrket grøntsager på en særlig måde, eller have... Jeg har kæmpe stor respekt for de mennesker, som har haft det enormt hårdt gennem det her, og hvis virksomheder er svære at redde lige nu, vil jeg sige.
Ja, og det skal man selvfølgelig ikke, fordi for dem har det jo været en enorm katastrofe, og der er stadigvæk ingen inde på de udfordringer, som vi ser på samfundsniveau. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at vende blikket lidt mod den bog, du udkom med her for nogle år siden. Battle Mind hedder den. Og den er, så vidt jeg har læst i den og så videre, men det, jeg synes, der er interessant ved den, det er, at du ligesom tager den viden, du har fået igennem dit arbejde med mennesker i ekstrem pres og overfører til særligt ledelsesprincipper. Og kigger på mennesker, der skal præstere under pres, at man faktisk på mange måder kan finde en metode til at lære at håndtere det. Apropos den her forberedelse, du talte om før, at det er det, der i virkeligheden afgør, hvem du er, når sabeltigeren brøler. Og kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvordan at man, hvad er det for nogle mekanismer, man kan overføre fra det der spidsbelastning i krig og andre sådan mere ekstreme ting, og så over i en ledelseskontekst?
Jo, jeg vil egentlig starte med at sige, at grunden til, at jeg faktisk skrev Battle Mind, det var, at jeg havde en klient i finansiel sektor, som spurgte mig, jamen, hvordan kunne han blive ved med at præstere på et ekstremt højt niveau hele tiden? Altså bare helt at undgå at gå ned eller føle de der perioder, hvor man er lidt træt og lidt udmattet. Og det smilede jeg lidt af og tænkte, jamen, det kan du jo reelt ikke. Det er jo ikke muligt. Vi tager jo alle sammen de her dyk. Men som jeg kom ind i forskningen, og nu har jeg jo talt med efterhånden over 1000 ledere, og til bogen der interviewede jeg lidt over 100 ledere, der fandt jeg jo ud af, jamen, der var faktisk en metode igennem det her. Der var faktisk nogle ting, som kendetegnede ledere, som gennem lang tid klarede sig rigtig godt under et stort pres. Og når jeg siger rigtig godt, så betyder det jo ikke, at du ikke indimellem oplever nederlag, eller mærker, at noget går dig imod. Der er jo ikke nogen af os, der går gennem livet uden at opleve, at vi indimellem får en på sinkadusen og skal rejse os op igen. Men der var helt klart nogle ting, de gjorde, Og hvis jeg skulle fremhæve en af dem, så handler det om, selvfølgelig handler det om, eller ikke selvfølgelig, men det handler blandt andet om mod, det der med at ture. Og så handler det om en anden ting, nemlig det her med, at når man møder noget, der er vanskeligt, og som man tænker, hvordan fileren løser af det her. Og et billede kunne være en vejspæring. Man kommer kørende, og hvis vi forestiller os, at det er en gruppe af soldater, der kommer kørende, så kommer du kørende mod den her vejspæring. Jeg ved ikke, om du kan forestille dig, men når du kommer der, og du har våben med, og du har alle dine folk med, og alle er sådan lidt fired up og lidt tændte, og jeg vil ikke sige, at de forventer, at der skal ske noget, men der er helt klart et pres på lederen i forhold til, hvad er nu det her? Når du så kommer kørende hen mod sådan en vejspæring, og du ser sådan nogle militstyper med patronerne over skulderen, og bare overkrop, og bare forestil dig de værste typer, du overhovedet kan, så kan man måske godt få sådan lyst til at sige, jamen, vi nedkæmper det bare med det samme. Vi skal bare i gang. Vi skal bare go, go, go. Og det her eksempel, det har haft med ud til masser af ledere, og faktisk også til politikere, for at spørge dem, jamen, hvad vil du gøre i den situation? Og det, jeg jo kigger efter, det er, jamen, hvem siger, jamen, vi nedkæmper dem på stedet. Skyd bare. Og det, man skal vide, det er, at når man går i gang med at skyde i sådan en situation, så opstår der jo en masse andre kriser. Pludselig er der børn i nærheden. Pludselig er der en flok med geder. Pludselig er der noget bagved, man ikke har set. Den her vejspæring, den kan rumme så meget mere, end bare lige det blotte øje, det ser. Så jeg plejer jo at kigge efter, jamen, hvem er det, der foreslår, lad os køre en anden vej. Vi kører der en anden vej. Vi behøver jo ikke at køre den vej. Så kan det godt være, at det tager 2 dage mere, fordi alle broer er sprængt i luften, eller ja, det kan godt være, at vi kommer til at mangle noget mad og nogle kiks, og vi må nok også rationere lidt på vandet. Men nogle gange, så behøver man ikke at tage alle kampe lige front op. Nogle gange kan man også gå en anden vej. Nogle gange kan man også sige til sig selv, skal jeg lige prøve at tænke rundt om den her? Skulle jeg lige prøve at se, hvordan ser problemet ud fra siden? Hvordan ser det ud bagfra? Skulle jeg lige prøve at tale med nogen om det her? Skulle jeg lige prøve at vende det derhjemme? Skulle jeg lige... Og det, der er med kriser, det er, at vi tror, at vi har ikke noget tid. Det skal være nu. Vi skal handle lige nu. Men vi har altid mere tid, end vi tror.
Det er interessant, fordi mens du taler, så kommer jeg til at tænke på den måde, man lærer børn at bevæge sig i trafikken på. Ikke? Husk at se til højre, husk at se til venstre, og husk rød mand, hvad er det nu? Grøn mand gå, rød mand.
Rød mand stå.
Ja, og tænk, men det, tænk, hvis man kommer i tvivl. Tænk, hvis man kommer til et lyskryds, man aldrig har set før. Man ved ikke om, altså, og hvor det jo ikke bare handler om trafik, men hvor det handler om usynlig livsfare, altså ting, man ikke engang kan forestille sig, som kan være livsfarlige. Så er det jo klart, at der vil jo være nogle helt andre primalinstinkter, overlevelse, en hel masse andre dagsordner. Og det, jeg egentlig bare tænker, det er, hvordan kan man tage den form for reaktioner, adfærdsmønstre og overføre til en ledelseskontekst?
Prøv at tænke på det som et sådan et clapperboard, altså når du står og du skal lave en film, og de siger cut, og så kører det, og så er du på. Altså i en krise, når du står og skal træffe store, svære beslutninger, så er det ligesom, du skal tænde en on-knap. Altså du skal tænde for dig selv. Du skal mærke dig selv, du skal mærke jorden under dig, du skal stå sikkert på dine ben. Vi psykologer, vi snakker jo om om os selv, som er vi en særlig kerne, at man skal mærke sit indre, man skal mærke sin kerne, man skal kende sig selv godt, man skal nå at trække vejret. Men det er mange ting på én gang, vil jeg sige til dig, Imran. Det er også, at man lige når at hive det der mentale rullegardin ned og lige tænke, jeg kan godt klare det her. Jeg har klaret det og det og det tidligere i mit liv. Så jeg kommer også igennem det her nu. Og på den måde er det faktisk et fint billede, det her med, jamen, det er også en form for trafiklæring, det her med kriser. Vi trækker på vores træning. Så hvordan kan man træne og være en god kriseleder? Jamen, det kan man jo også, når man bliver mor eller far, når man bliver forældre, fordi så står man jo også lige pludselig med et spædbarn, hvis behov man ikke altid lige kender. Det er enormt hårdt, og det føles jo simpelthen, alt føles nyt, alt er voldsomt og spændende, men også overvældende. Så Så man lærer jo meget om kriseledelse ved at blive forældre, og man lærer også meget om kriseledelse ved at være medarbejder i en produktionsvirksomhed, hvor tingene lige pludselig går i stå, og hvor man lige pludselig skal gøre noget nyt. Man skal lige pludselig have en anden, indtage en anden rolle, end man ellers plejer at gøre.
Man har jo ofte haft det her billede i fly om, at man skal huske at tage sin egen iltmaske på først, når krisen den kommer, osv. Men intuitivt, så kræver det jo faktisk mere rationel tænkning, fordi det normale ville jo være, hvis der var sket mit barn noget, så ville jeg jo så for at give mit barn iltmasken. Det ligger ikke i os, at hvis der er et eller andet, som vi reagerer på naturligt, som vil være den første reaktion, at ligesom sætte en bremse på der. Hvad tænker du egentlig om den måde at hjælpe folk til at sige, husk nu at gøre det her, fordi som du sagde tidligere, at vi er ikke dem, vi tror, vi er, når krisen rammer, så hvordan kan man egentlig sørge for, at vi træner det?
Ja. Jamen, det kan man jo faktisk ved at være nysgerrig på sig selv, ved at blive ved med at lære om sig selv, ved at spørge sig selv, hov, nu reagerede jeg sådan her, hvordan vil jeg gøre det anderledes næste gang? Så de bedste ledere og de bedste soldater, det er jo dem, som tør at debriefe, som tør at tage og kigge på, hvad gjorde vi forkert? Hvad var det, hvis vi havde rykket til højre i stedet for til venstre, hvad var der så sket? Som tør at nærmest tale om hver enkelt situation, som hvis det var en film. Hvad var det, der gik galt? Så man simpelthen udpensler hele situationen, ser på både godt og skidt, hvad var det, der skete? Og det er der, vi lærer af os selv som kriseledere. Det er lige præcis de der situationer, hvor vi tør at kigge på os selv.
Og jeg synes, Merete, det er interessant det her begreb, du bruger, kriseledere. Fordi det er vel i princippet en leder i krise. Men det at være en leder i krise er ikke det samme som at være en kriseleder, fordi kriseleder er vel nogen, der håndterer krisen, mens at en leder i krise ikke nødvendigvis er nået dertil endnu.
Rigtigt, og det er meget sjovt, du tager fat på det begreb, men det er jo pludselig fået en opblomstring, det der med at være kriseleder. Så rigtig mange virksomheder har jo, hvis ikke de har haft det i forvejen, så har de jo måttet udnævne kriseledere her under covid-19. Hvem har den? Og det de jo også har lært, og som vi også ved fra forskningen, det er jo, at det skal ikke være den samme person hele vejen igennem, for du kan ikke klare at stå i front på det her hele vejen. Så der er det en kæmpestor hjælp at have kolleger, som nogen, der hjælper med kommunikationen, nogen, der har bolden på, hvad gør vi med, når vi skal sende 40.000 medarbejdere på hjemmearbejde, hvad gør vi med deres arbejdspladser, hvad gør vi? Der er så mange nye stimuli, så mange nye udfordringer, som man skal tage hånd om. Så jeg vil sige, kriseledere, det er jo dem, som vi kender fra felten, som jo typisk står forrest og klarer en krise. En leder i krise er mere det her med at stå og mærke, at man kan mærke, at man er forvirret, at man er lidt rundt på gulvet, og man skal finde sig selv igen. Og der er det jo godt at have nogen, der prikker en på skulderen og siger, nu er det tid til, at du skal hjem og sove, eller du skal have noget ordentligt at spise, eller nu har du været på 24-7 i en uge. Nu har jeg den. Jeg har den. Du kan godt gå hjem. Jeg har den.
Og jeg tænker, en stor del af alt det her handler jo vel også om, at det, der sker i den her tid, det er, at det er jo ikke noget, du kan lære på CBS. Det er ikke noget, du kan tage kurser i, eller det kan du sikkert godt, men du kan ikke mærke på egen krop, hvordan det føles at stå midt i sådan et kaos, som vi for eksempel har oplevet under coronakrisen. Og derfor så vil det, du lærer, det vil blive sådan en tænketing, mens at det, du er i stand, det, du i virkeligheden har brug for, det er jo en håndtering af de her følelser, der opstår. Så er det derfor, at man er nødt til mere at bare læne sig tilbage i det menneske, man er, mere end den rolle, man skal udfylde som leder?
Ja, men jeg vil starte med at sige, jeg synes jo faktisk, at vi har øvet os rigtig meget her gennem covid-19 på, hvad vil det sige at stå midt i noget, som vi ikke rigtig ved, hvad er. Og jeg synes, at det har været ret forbilledligt at se, hvordan mange mennesker har rykket sammen og har gjort meget mere for hinanden, for andre, end de nogensinde før har gjort. Altså, så generositet og det her med at virkelig være noget for andre, det har fyldt meget mere, i hvert fald det er nogle af de oplevelser, jeg har haft. Så jeg har set mange rykke meget mere sammen. Og så tror jeg også, at det her med, at vi har lært, altså vores generation, kan man sige, eller os mellem 40 og 50, vi har jo mange af os ikke rigtig sådan oplevet, vi har jo ikke oplevet krige på den måde. Vi har jo selvfølgelig haft udsendte til krige, som selvfølgelig har været meget, meget alvorlige, men vores egne store katastrofer herhjemme, ud over dit jordskæld.
Og vi løber også tør for gær engang.
Dem har vi ikke haft mange af. Så det her er jo også vores generations første store krise. Det her er jo det, vi kommer til at fortælle vores børnebørn om. Og der tror jeg, det er rigtig vigtigt, at man har gjort op med sig selv. Hvad skal være dit bidrag til den her krise? Hvad er det, du vil fortælle om dit bidrag om? Hvad gjorde du? Hvor var du henne, da det her det kørte? Hvad gjorde du for andre? Hvad betød dit arbejde? Du har jo talt med utrolig mange mennesker gennem den her krise, og har jo hjulpet til, at vi alle sammen bliver klogere på den. Så det er jo et bidrag. Jeg er sikker på, at der er mange flere, men det her med lige at kigge, bare lige kigge et øjeblik på, hvad har været dit bidrag? Og det tror jeg er vigtigt lige at se på, sådan så vi kan kigge godt tilbage på den her krise og se, hvad var det egentlig, der skete?
Ja.
Og selv dem, som er blevet sendt hjem og måske har følt, jamen jeg har ikke kunne gøre noget, jeg har siddet med hænderne i skødet. Jeg er sikker på, der også har været noget, du har gjort, særligt for andre i den her krise.
Ja, og det er jeg ret enig i. Altså, vi kan jo godt kalde det her for en podcast, men vi kan også kalde det for 70 timers gratis terapi, som Imran har fået i løbet af 5 måneder. Nej, altså, men det er jo netop samtalen, som jeg synes, der er interessant her, for det her, vi ligesom får vendt og drejet og får nogle værktøjer ind og får sat ord på nogle følelser, får bearbejdet mange af de her udfordringer, og jeg tror netop, at i og med, at vi også lever i en verden med ekstremt meget ansigtsløs kommunikation og skærmkommunikation, det er jo fair nok, men hvis man ikke bruger de kommunikationsmetoder, vi har til reelt set at fortælle dem noget, der betyder noget, altså, så er vi jo også der, hvor at vi begynder at håbe en masse af de her negative reaktioner op i os. Og hvis du sådan skal prøve at sætte nogle ord på de topledere, som du jo har med at gøre i øjeblikket, hvad er det egentlig? Hvor meget af det her handler om det, som lederne, altså den rolle, det arbejde, de skal udføre, hvor meget handler det om det, der foregår inde i dem selv?
Det handler jo om begge dele. Jeg vil sige, for dem, jeg arbejder med lige nu, så handler det om at håndtere det, der sker lige nu, om anden bølge. Og det har de sådan set været på længe. Så før sommerferien, så begyndte jeg at få rigtig mange forespørgsler på det her med, kan du ikke lige sige noget om, hvad gør vi, hvis det her det rammer igen? Så det, der er karakteristisk for mange topledere, det er den her evne til hele tiden at tænke frem, hele tiden at være et skridt foran. Det er den her evne til i januar måned at være meget orienteret mod Asien og se, hov, nu går det galt derude, hvad betyder det så for os her i Danmark? Og så vil jeg så sige, jamen, du spørger, hvor meget de er optaget af sig selv. Egentlig ikke så meget lige nu. Det, de er mest optaget af, det er faktisk deres medarbejdere, det er deres virksomheder, det er, hvordan kommer vi godt igennem det her. De er meget lidt sådan på egen udvikling og på at deltage i netværk eller på at lave nye ting med deres VL-gruppe, lige nu i hvert fald. Men det kommer jo igen.
Men er det ikke et problem, fordi så er de jo lige præcis i gang med at give alle andre en iltmaske på, men glemmer deres egen? Fordi det vil jo typisk også være lederen, der føler sig som en leder og føler sig betydningsfuld i kraft af sin, at han går ud og gør en masse ting, men indeni så kan det godt være, at han ikke får passet godt nok på sig selv.
Og det er jo det er vigtigt at have nogle gode mennesker omkring sig, som gør en opmærksom på, nu er det tid. Så hvad enten det er din partner eller din dygtige HR-chef, eller hvem du har omkring dig, som lige kan sige, hey, nu er det tid. Og det er rigtig mange topledere jo ret gode til at se, hvem er gode for mig, hvem har jeg brug for at omgive mig med, for at kunne klare det her og blive i det over en længere periode. Det ser du også hos toppolitikere, at de er dygtige til at have rådgivere omkring dem, som støtter dem. både som mennesker, men også som politikere.
Ja, og måske lige præcis politikerne er jo måske også rigtig gode til at omgive sig med mennesker, der kan afbøde de værste udfordringer omkring dem, og ligesom beskytte dem mod sig selv indimellem jo også.
Mm-hmm. Det vil jeg bare sige til dig, at det er klart, det er jo en anden del af det at være rådgiver også. Det er jo at kunne spejle et menneske, altså at kunne give nogle af de ting igen, som ingen andre siger til dig. Så er du topleder, er du politiker, så er det jo rigtig vigtigt, at du har nogen, som tør at sige den ubehagelige sandhed til dig en gang imellem. Og det rettelse, det er jo ikke bare for topledere, det er jo for os alle sammen. Mm. Og det der med, at der er nogen, der en gang imellem siger, det var ikke så fedt, som du selv synes. Og det vi jo ved fra psykologien, det er, at vi mennesker, vi har en tendens til at vurdere os selv mere positivt, end andre vurderer os.
Ja. Så den her podcast er virkelig, virkelig god. Hvor god synes du, den her podcast har været indtil videre?
Den er helt i top.
Ja.
Den er helt i top.
Og jeg finder lige noget Nutella frem
samtidig. Ja, det er nemlig det. Men apropos det, så vil jeg sige, at faktisk er det der med at vurdere, altså give sig selv et tal, er faktisk et godt, du spurgte lidt til tips lige før, det kom lidt hurtigt omkring, men hvis man skal give et tip i forhold til at håndtere de her svære situationer, krisesituationer, så er det faktisk at give dig selv et tal hver dag og sige, hvor er jeg henne på skalaen? Er jeg 0, 1, 2 stykker, hvor jeg bare slæber mig ud af sengen og tænker, nej, hvad rammer nu? Og hvordan skal jeg ikke bare begynde at pusse mit CV af? Jeg skal til at have mig et andet job? Eller er du 10 på skalaen, hvor du nærmest er agiteret og simpelthen sprinter rundt som en kanin med fuld af energi. Hvor er du henne på den skala? I en krise, så kan man sige, det optimale sted at ligge, det er mellem 6 og 8. Det er energisk, motiveret, målrettet, uden at være sådan trigger happy, altså uden at være sådan overenergisk og manisk.
Den her måde, eller den her selvvurderede skala, hvad er det, hvad er det for en faglighed, videnskab, som der ligger til grund for det? Hvad er det, man bruger det? Altså, hvad er mellemregningerne i den skala?
Jamen, mellemregningerne er jo, de handler om arousal, mm-hmm. som jo er et begreb, du også kender fra medicin, ikke? Det her med, jamen, hvordan er ens indre termostat, ens indre alarm? Og den type skala, den måde at tænke kriser på, det ser vi jo også i DEFCON-skalaen, altså i hvor meget et samfund er i krise, hvordan er dit beredskab, er vi red alert, hvor der står politi på gaderne og militær på gaderne, eller er vi, det er bare another day, hvor er vi henne i en terrortrussel? Så jeg vil sige, det der jo er det vigtige i sådan en øvelse, det er jo i virkeligheden ikke tallet, det er jo den her, hvor du lige mærker, jamen, hvor er jeg henne? Hvad vil der skulle til for, at jeg kom? Hvis nu jeg er en 4 i dag, hvad vil der så skulle til for, at jeg kom op i en 6'er? Mm. Jeg spurgte en klient om det i går, som sagde, ej, jeg kommer op i 6 hver gang, jeg har talt med vores frivillige.
Mm.
Og så sagde jeg, hvad er det, der er særligt ved at tale med jeres frivillige? Jamen, det er bare sådan nogle dedikerede mennesker, de er bare så søde, de giver mig noget helt særligt. De minder mig om, at verden jo er et godt sted.
Mm.
Så det der med at vide, hvem eller hvad kan få dig op af skalaen, kan være rigtig værdifuldt, og særligt lige nu. Og så vil jeg sige, det den skala hjælper mig med som psykolog, fordi jeg ved jo godt, det lyder jo super banalt, og man tænker, kan de virkelig ikke finde på noget bedre i psykologien i dag? Men det kan vi så ikke. Men det, den giver mig, det er, at mange af de klienter, jeg har, de er jo vant til at stå forrest på broen, de er vant til at være kaptajner, de er vant til at være dem, der kommunikerer klart, tydeligt, der er på. Så man kan godt lidt tage fejl af den der sådan lidt overmenneskelige ro, de kan have. Så når jeg spørger dem om det her, og jeg tænker, at de ligger nok på en 7-8 stykker, og de så siger til mig, jeg er en 3'er i dag, så ved jeg, at nu er det alvor. Nu skal vi have en snak om, hvad er det, der er sket. Nu skal jeg finde ud af, hvad foregår der omkring dem, så jeg kan hjælpe dem bedst muligt videre. Og apropos coping-strategier, så handler det jo om at finde de konstruktive af dem frem. Altså, der er jo både de primitive af slagsen, som du nævnte, der med at overspise og oversove, eller fryse, eller sige, det er også bare alle de andre, der er nogle idioter. Og så er der de konstruktive, hvor man siger, ej, jeg tager sgu fat her. Jeg løber lige en tur, så kan jeg tænke klart igen.
Mm. Det er interessant. Jeg arbejdede jo på Hamlet i en periode, med, hvor jeg stod for over 2.000 forebyggende helbredsundersøgelser af topledere og mellemledere. Og der havde jeg sådan et spørgsmål, som jeg ret hurtigt fandt ud af, havde enorm indflydelse på, hvilken helbredstilstand de havde. Eller jeg brugte det i hvert fald som sådan en indikator. Og det spørgsmål var egentlig ret enkelt. Det var, hvornår gør du noget med det specifikke formål at give din hjerne en pause? Og nogle af dem, de kiggede på mig fuldstændig spørgsmålsagtigt. Det er som om, de slet ikke vidste, hvad jeg talte om. Og de, lige præcis dem, jamen, så kunne jeg bagefter, og det var faktisk før, jeg havde kigget blodprøvesvar, livsstil og alt muligt andet, så kunne jeg bagefter se, at der var der altså noget at komme efter. For hvis du ikke ved præcis, hvad det her det handler om, så svarer det til, at du får lidt racerkører og kører rundt og rundt og rundt, og ikke aner, der er noget, der hedder en pitstop. Og det er jo lidt det, du egentlig taler om her.
Ja, men til det vil jeg også godt tilføje, at der betyder det faktisk også det her. Det betyder noget, at man gør noget, man har lyst til en gang imellem. Mm. Og det var jo god gamle Freud, som lærte os om lystprincippet, og som lærte os, at der er noget, der hedder et id, eller der er noget, der handler om, at det giver også god energi at dyrke en hobby, eller komme ud på vandet, eller lige se ud over noget, eller gøre et eller andet, som man har lyst til. Det er i virkeligheden ikke så vigtigt, hvad det er. Jeg har jo klienter, som faktisk slapper af ved at stå og vaske noget op, som måske virkelig ikke skulle vaskes op, men som mærker sig selv gennem den lille øvelse. Så du har helt ret, det der med lige at gøre noget hver dag for sig selv, hvor man lige mærker, ej, nu sidder jeg lige og kigger ud over vandet et øjeblik, eller jeg spiser en is med mit barn, eller...
Ja, eller som dronningen jo faktisk sagde for nogle år siden, ikke? Altså, gør noget unyttigt. Men hun manglede bare lige at sige, gør noget unyttigt, som du kan mærke.
Ja.
For hvis du bare ligger på sofaen...
Ja, balancen er jo ikke at gøre for meget af det.
Ja,
så
præcis.
Balancen er jo ikke at falde ned i den der gryde af lyst og mig, men at gøre det som en... At man lige tanker op.
Altså, ja.
Og gøre det som, nu sætter jeg lige stikket i, og så gør jeg et eller andet. Og det, jeg vil sige, det er, det behøver altså ikke at tage super lang tid. Det kan i virkeligheden også være, at du bare lige lukker døren bag dig et øjeblik til dit soveværelse, og lige bare trækker vejret. Altså, der er jo mange måder lige at mærke sig selv på.
Mm.
Og det behøver altså ikke at være, at man skal ud og købe en mountainbike, og så skal man være væk i 6 timer. Det kan også være andre ting.
Mm, helt sikkert, og det er jeg ret enig i, og særligt fordi, at jeg lige i øjeblikket sidder og skriver på en bog, der netop hedder Mærkbarhed, fordi jeg netop tror også, at en af de ting, som det moderne samfund jo gør, det er, at det faktisk jo halshugger os, hvor vi mister evnen til at finde ud af, hvad der sker fra hovedet og, eller halsen og ned efter. Så det er helt klart nogle af de ting, jeg også brænder for i øjeblikket. Hvis vi sådan her på falderæbet, Merete, skal, for der er jo også en del af de lyttere, der er til den her podcast, som ikke er ledere, men som formentlig også jo oplever de her krisereaktioner, som vi har talt om. Hvilke generelle råd vil du give dem i forhold til, hvordan man bedst, og nu kan vi næsten sige, at det ikke nødvendigvis handler om at komme igennem en krise, men lære at leve med en krise, som vi har nu, som kan bluse op ind imellem. Ikke? Det er jo den tilstand, vi lidt af i.
Men den der følelse af at mestre det her, og sige til dig selv, at det her, det kommer du igennem, den betyder rigtig meget. Også ansvaret for andre. Det betyder faktisk noget for andre, hvordan du kommer igennem den. Måske har du en familie, måske har du venner, bekendte, kolleger, nogen for hvem det faktisk betyder noget, hvordan du kommer igennem den her krise. Så hvis du kommer på arbejde og er sur og træt og umulig og krævende, så påvirker det jo alle andre. Så jeg vil sige, et af rådene er i hvert fald, at man tænker over, hvordan man selv påvirker andre. Og at man hele tiden er opmærksom på, at ved at sende den gode energi ud, og ved faktisk at give noget til andre, være generøs, taknemmelig, så betyder det også, at det er noget af det, man får tilbage. Så det er i hvert fald
Faktisk at bruge de menneskelige touchpoints, berøringsflader, man har rundt om, så nogen, der er afhængige af en, bruge dem som sådan en anker for ligesom at komme ud og få skabt noget vekselvirkning.
Og jeg vil også sige, selvom du ikke kan komme ud, selvom du måske af den ene eller den anden grund sidder derhjemme, så det her med at bruge alle de her forskellige værktøjer online, kan jo faktisk også give kontakt. Særligt hvis man veksler lidt mellem dem. Det, der er skidt, det er, hvis man sidder i den samme type Zoom-møder 10-12 timer om dagen, eller Teams, eller nogle af alle de andre gode værktøjer. Det er tit for meget, men det kan faktisk være godt lige at veksle lidt. Det kan faktisk være rart at have en gammeldags telefonsamtale, hvor man ikke ser på folk bare et øjeblik. Og det kan være fint, og jeg har jo også klienter, jeg indimellem rådgiver på sms, for eksempel. Det kan man jo faktisk godt, sådan i lidt kodeform, men alligevel. Så det der med lige at skifte lidt, sådan, så du skifter det, du ser på, at det ikke konstant er samme stimuli, du får ind, men så du hele tiden veksler lidt. Og så vil jeg også sige, altså det der med at kigge ned, heldigvis kan vi jo, de fleste af os kan se, hvor meget skærmtid vi faktisk bruger på vores telefon. Nu er den også begyndt at lave sådan en led en, hvor man kan dele op i, om man er produktiv, eller om det er underholdning, man beskæftiger sig med. Men den er jo faktisk en meget god indikator for, se at få dig en romaskine derhjemme, eller kom i gang på stuegulvet, lige få, altså kom i, altså så motion, det der med at røre sig og mærke sin krop, betyder jo rigtig meget.
Ja, helt sikkert. Sidste spørgsmål. Sådan en, på en skala fra 1 til 10, hvor at 10 er sådan agiteret kanin på vej ud af vinduet. Hvor befinder du dig henne lige nu?
Jeg er så tæt på 10 lige nu, kan jeg bare sige dig. Sidde herovre for dig med hele det her instrumentbræt, du har gang i, det er værre end jægerpiloterne. Og det vil jeg sige, der skal man holde hovedet koldt, så jeg satser på, at jeg kommer lidt ned ad skalaen, når jeg kommer ud.
Og det er godt. Det har været en fornøjelse, Merete, at have dig med her.
I lige måde.
Så tak for, at du tog dig tid til at komme og dele dine gode råd om menneskers battle mind, og ikke mindst give gode råd til, hvordan vi både som ledere rundt omkring og almindelige mennesker alle midt imellem kan komme godt ud af den her krise og i hvert fald lære at leve bedre med den. Og selvfølgelig også en stor tak til jer lyttere for at have brugt jeres tid, fokus og opmærksomhed her på denne udgave af Lægens Ord. Mit navn er Imran Rashid, og vi lyttes ved. Det var alt fra mig her i dagens udgave af Lægens Ord. Jeg håber, at du blev inspireret og måske lidt klogere på verden omkring dig og verden inden i dig. Hvis du har kommentarer til dagens afsnit eller til serien i det hele taget, er du mere end velkommen til at kontakte mig på diverse sociale medier. Det samme, hvis du har forslag til gæster, som du synes, jeg burde tage en snak med. Pas godt på jer selv, og